Seguimos en Costa Viva y vamos a hablar con uno de nuestros alcaldes, uno de los alcaldes de la zona y quizá uno de los más famosos o de los que más da que hablar, la verdad. Tenemos con nosotros al alcalde de Ribadeo, a Fernando Suárez. Fernando, buenas tardes, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Vostedes sempre deu moito que falar, pero despois do de onte está dando ainda máis que falar. Que pasou na presentación do plan de conservación das catedrais para que vostede se enervara tanto, por dicilo, dun xeito suave?
Eu, a xente que me conoce sabe que sou unha persona sempre bastante tranquila, aberta, dialogante, en fin, que aínda que poida aceptar ou discrepar das posturas contrarias de outra xente, pois sempre de alguna maneira pois me quedo tranquilo, non? Aínda que poida verbalmente ser máis ou menos duro. Pero eu penso que o de onte foi a gota que colmou o vaso, non comigo, que a min, a fin de contas, eu son un máis, senón con Ribadeo. Esta actitude por parte da Xunta de Galicia de que leva 10 anos ou 12 anos mirando para outro lado sin preocuparse para nada das catedrais nin do seu entorno e que despois neste último ano pois quere facer calquera cousa a toda costa, quere facer calquera cousa para que non se lle reproche que non fai nada. E o que está facendo é a casa pola ventá, perdón, a casa polo tellado, está construindo a casa polo tellado. Está intentando regular, limitar con tiques, con entradas que non funciona dese xeito en ningún lugar do mundo turístico coñecido que nosotros coñezamos, e desde logo nos parece que vai ser un despropósito, que para nada vai a resolver a cuestión medioambiental de conservación, pero que vai estropear a galiña dos ovos de ouro, que vai acabar matando a galiña dos ovos de ouro porque a xente non vai ter nin idea de como ir a unha páxina web a descargar non sei que formulario. A ver que un señor de Huelva ou de Frankfurt ou de Corea lle vamos a decir que ten que ir a http://ascatedrais.xunta.es. Eso pode acabar frustrando e pode acabar a xente de deixar de vir aquí ás catedrais e por extensión a Ribadeo, que é a segunda discrepancia absoluta, que este alcalde, que é un cidadán do mundo galego, pero cidadán do mundo internacional, internacionalista, di que as catedrais están en Galicia e na Mariña, pero están en Ribadeo. E todo o seu froito e o seu usufruto positivo que poida ter para a economía debe pivotar básica e principalmente en Ribadeo, que a outro cabalo de batalla que por aí non paso. Por aí non paso nin coa Xunta, nin co presidente, nin coa conselleira, nin co corpus enteiro da Xunta e do Estado. Desde logo, ese agravio que lle están facendo a Ribadeo, pretendendo diluir a Ribadeo nun mare magnum así da Mariña, sin saber moi ben, desde logo non o vamos a tolerar. Gústelle ou non lle guste a conselleira, ao presidente da Xunta e a canseña.
Fai uns intres falábamos co alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente. El dicía que cando alguén ven visitar a Praia das Catedrais non estaciona o seu coche, por exemplo, nin en Ribadeo nin en Barreiros estaciona o coche, claro, onde lle quede máis preto. E que ademais, claro, a praia está no medio de dous concellos, está aí, está na Mariña Lucense, e que eses localismos quizáis non son tan indicados neste momento. Que, claro, vostede barre para o seu lado, evidentemente, barre para Ribadeo. Pero é moi complicado cando un está nun extremo, na praia das catedrais, dicir, non, agora vou para atrás, vou para Ribadeo, e non vou equivocarme de concello, irme para Barreiros ou para Foz, porque pode acabar en Foz.
Ten razón o alcalde de Barreiros cando di que, efectivamente, cando chegan aparcan onde poden, por exemplo, encima das cunetas, encima das gavias, ou en calquera prado de cultivo con autorización ou sin ela. Realmente é unha evidencia de falta de aparcamento en donde a Xunta para eso non ten ningún problema en non mirar absolutamente nada. Os aparcamentos que se utilizan son os que alquila o concello de Ribadeo con moita dificultades, porque a maioría desa xente utiliza eses prados como método de cultivo para millo ou para forraxe para o seu gado, e temos graves problemas para poder habilitar máis aparcamentos para toda esta xente que nos ven visitar. E realmente o que está pretendendo a Xunta aquí, efectivamente, é, bueno, pues de alguna maneira, pues, darnos unha cousa de aquel un igual a igual, non? As catedrais é de todos, e polo tanto de Barreiros e de Ribadeo. Pero nin a Xunta, nin desde logo o Concello de Barreiros, nin o seu alcalde, basicamente porque non lle compete, porque non está no seu concello, por máis que lle gustaría, quizás el se debería preocupar máis de resolver o urbanismo e todo o marrón que se foi creando ali neses últimos anos, para desgracia tamén de Ribadeo, que miramos a un concello dali ao pé bastante, con bastantes esqueletes a medio construir, non? Aí debería atender máis a eso, deixar de vir meterse como o cuco que pon os ovos en niño alleo, non? E isto tamén se dá a circunstancia. As catedrais están en Ribadeo, e os aparcamentos, e os servicios, e o transporte público público debe pivotar aquí en Ribadeo. Pareceme unha falta de, digamos, de responsabilidade que despois de que este alcalde leva, no meu caso, levo pedindo que se faga cando menos un apeadeiro de Feve a 4 pasos da Praia das Catedrais, porque a línea de Feve pasa desde hai 70 anos por ali, e sin embargo non se fai eso, sin embargo vaise habilitar un apeadeiro, un camiño, un sendeiro desde o apeadeiro de Barreiros, en Reinante, que está a 2 km da praia, e eso sí que se vai facer. Por lo tanto, basta que o alcalde de Ribadeo lle diga á Xunta as cuestións que debe de haber para que fagan exactamente o contrario, que intenten diluirnos. Pero entonces, por unha banda, pode pensar que é unha cuestión política que me fastidian a min, pero a mí non me fastidian. A que están fastidiando é a toda esta xente que nos últimos anos pasou as catedrais de ser algo simbólico, que era bonito, pero ahora ten unha atracción internacional incuestionable, en donde máis de medio millón de persoas veñen aí cada ano. Por lo tanto, é agora cando empezamos a ver a hostelería, os servicios, o comercio, de que isto tamén nos pode dar uns recursos, dado que non temos grandes empresas, ni medianas empresas aquí en Ribadeo, e que o filón deste do turismo coas catedrais estás empezando a desestacionalizar, non solamente 15 días no brao, sino que hai moita xente que ao longo do ano ven, e polo tanto non podemos deixar de controlar, non podemos deixar de xestionar todos eses fluxos de turistas e de visitantes. Decíame onte a rapaza que está na oficina de turismo, decíame: Fernando, é que sabes o que pasa? É que ahora, nestes últimos tempos, estamos empezando a ver como agora efectivamente as excursións organizadas que veñen a Praia das Catedrais despois acaban recalando aquí na vila, acaban recalando en Ribadeo, porque aquí ahora xa temos servicios, porque hai bons hotéis, bons restaurantes, e entonces isto non se pode frustrar e isto non se pode resolver tan fácil como saque vostede con 15 días de antelación unha entrada en non sei onde, ou en todo caso tamén lle la daremos ao comercio de Barreiros ou de Ribadeo, o comercio, pero a quen? Ao tendeiro, ao do hotel, e como lle dan? Cando vayan a facer unha compra, ou danlle gratuito, e se lle dan gratuito, e se sacaban as entradas, vai o turista á tenda do lado. É un absurdo que non existe en ningún lugar da Europa moderna. Seguramente, en algún sitio bananeiro pode resultar. Pero en Ribadeo temos o defecto de que sempre nos miramos a Europa, non nos miramos ao terceiro mundo. Como é a Xunta, como está actuando a Xunta con este tema?
Eles argumentan que vostedes sempre pediu que se controlara precisamente o acceso, e agora que controlan o acceso tampouco está satisfeito.
Nosotros, elevo, e aí están as hemerotecas, e aí están os vídeos, e aí está YouTube, levamos pedindo desde hai anos que temos que regular, porque efectivamente unha masificación así dá unha mala imaxen, pero si regular significa limitar o acceso á entrada ao areal, pero sin embargo pois permitir absolutamente que a centos ou a miles de persoas anden por encima dos acantilados, pois pouco regulamos. Se regular se trata de impedir físicamente que entren abaixo, pero permitimos que entren fluxos de miles ou centos ou miles de vehículos sin xeito, nin dereito, nin como organizar, nin como entran, nin como saen, pois desde logo eso non é o método máis axeitado. E non lle digo eu, que lle din tamén todos os técnicos sensatos, pero a Xunta, pois parece ser que de alguna maneira parece que por amolar o alcalde pois está facendo todo isto, pero a mí non me está amolando e está disgustando a moitísima xente do sector servicios, que en Ribadeo é basicamente o sector máis importante, que ahora está preocupada. E se hai uns anos este asunto das catedrais era un pouco cousa miña, de que este alcalde medio ecologista, medio romántico e medio quixotesco que quere defender esta praia, agora me paran pola rúa e me di: oiche, non cedas, porque a praia e o areal e todo o que supón é a nosa galiña dos ovos de ouro, non permitas que non la maten. E aí me teñen. E además é certo que hai 20 días ou hai 25 días o pobo falou e nitidamente mandou un mensaxe, e iso é o que ten que escutar a Xunta tamén.
Pois aí temos ese tema da Praia das Catedrais, que vai dar moito, pero moito que falar. Temos outro tema, outra pataca quente nas mans, e o asunto da residencia, porque aquí veñen unidos, ademais, co tema da Xunta de Trasfondo. A residencia, a terceira idade. Dende a Xunta de Galicia dicían: agora, que vai facer o alcalde? Como vai levar adiante esa residencia da terceira idade? Como vai a xestionala? Como a vai poñer en marcha? Era moi bonito poñer a funcionar o traballo, poñer os primeiros ladrillos da residencia, pero agora ten voste de que rematar e poñela en funcionamento. Pode?
O que é lamentable é que a Xunta precisamente esteña dando esa visión, esa mensaxe, cando realmente a Xunta de Galicia sería, por lei, a que tería as competencias exclusivas para facer ese servicio. Que non o fixera a Xunta en Ribadeo é un pecado mortal que ten a Xunta e a xente que está na Xunta de por vida con Ribadeo. Así lle foi tamén hai 25 días aquí en Ribadeo. Así lle foi tamén a súa marca política que tiña aquí en Ribadeo. Desde logo, nosotros sempre dixemos, non queremos ser máis que a ninguén, pero non queremos ser menos. Se a Xunta fai unha residencia en Foz e a sufraga no 100%, porque aquí non iba a facer. E en todo caso, cando se empecinou en non facela, pedímoslle, polo menos, danos unha parte. Unha parte ben pequena, que foi a que inicialmente se comprometeu, pero nunca se chegou a facer. Porque a Xunta dixo que o alcalde era unha persona moi mala e moi indolente e non mandaba non sei cantos papeles. Os mismos que a Diputación Provincial de Lugo lle serviron para dar casi 2 millóns de euros, non? Por lo tanto, que o que lle resta ao Concello de Ribadeo? Pois seguir traballando como hasta ahora. A residencia estáse facendo, estáse construindo, non ten ningún problema, vai dentro dos prazos, para o ano 2016 estará rematada, e a partir de aí, pois daremoslle á Xunta a mesma medicina que o goberno de Rajoy impuxo co reparto das competencias. A Xunta ten que basarse pola lei, que tamén o Concello ten que facer, e esta última lei de hai un ano, máis ou menos, a posteriori de que nosotros iniciáramos a construción desta residencia, di que as competencias exclusivas na materia de servicios sociais, por lei, dependen da comunidade autónoma. Ou ben a leva a comunidade autónoma, ou ben a comunidade autónoma non la entrega a nos, pero coa financiación necesaria. E por aí irán os tiros e por aí seguiremos traballando. E eso sí, sempre defendendo os criterios polos cales iniciamos a construcción desta residencia. Que fora en Ribadeo, porque a Xunta non quería que fora aquí, nosotros non éramos cidadáns de primeira para a Xunta, que fora preferentemente para a xente de Ribadeo, non nos gusta ese modelo que ten a Xunta, como por exemplo en Viveiro, que de 150 prazas que ten, solamente unha dúcia son de Viveiro e o resto son de todo o país, non nos gusta ese modelo, queremos que principalmente seña de xente de Ribadeo, e en terceiro lugar queremos que seña a precios axeitados e razonables para as pensións e para a xente de aquí de Ribadeo.
Pues ese outro tema polémico no Concello de Ribadeo. Imos rematando, falando deses temas menores, pero moi importantes para os cidadáns. Por exemplo, que vai facer vostede nestes 4 anos en materia do día a día, en materia de limpeza, por exemplo, limpeza, organización do povo? O povo é bonito, pero podría estar máis limpo.
Bueno, eu aí, a ver, supoño que sempre será de aplicación aquilo de outro vendrá que vos me fará, no, outro virá que vos me fará, porque realmente a limpeza é algo que eu creo que temos recoñecementos por parte de institucións públicas e privadas que teñen moi poucos concellos a nivel de Galicia e a nivel do Estado, e estuvemos facendo moito. Non quita nen que nesa área, como en ninguna, como en calquera outra, pode haber algún problema puntual. Tamén é certo que moitas veces os problemas de limpeza achacanse ao Concello cando o Concello non ten a culpa. A veces ten a culpa, digamos, a propia educación de algunha xente. Non ten sentido, ou non pode ser, que un barrendeiro pase limpando unha rúa e que dali a media hora, pois, alguén, pois, con un can, por exemplo, pois non teña cuidado e acabe defecando e non pode ir o barrendeiro media hora despois, outra vez. Eso non pode ser. Hai que apelar tamén a un pouco de conciencia cívica, un pouco de educación e conciencia cidadá. Entre esas cousas tamén teremos que seguir traballando, sin esquecer o demais. Pero ao mesmo tempo, teremos que seguir traballando como fixemos hasta ahora, intentando ser humildes, tratando a todo mundo por igual, na rúa, no despacho, na parroquia ou no momento de dificultades.
Subiuse ya vostede a Victoria Cabeza?
Eu penso que non, desde logo, prácticamente porque que non me deu ni tempo de empezar. Realmente, o primeiro día de mandato, que foi onte, pois xa tuven, digamos, esta desafortunada actitude por parte do goberno galego coas catedrais, e digamos que eu creo que todos os alcaldes ou alcaldesas da comarca ou do país empezan o seu primeiro día pois relaxados, e eu empecéi pero coa faena hasta a cintura, non? Empecéi duramente, pero bueno, pois con esa ilusión renovada que a xente nos deu, porque é unha honra para nós que bueno, que o 54% da xente de Ribadeo que nos votara. Nós traballaremos para os que nos votaron, para o 50% e para o outro restante que non nos votou. Traballaremos para todos. Unha vez que a xente nos dá o poder e nos dá o goberno e nos dá a fortaleza, pois temos que traballar a todos por igual, como fixemos sempre.
Pues ata aquí a entrevista con o novo alcalde, o mesmo alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez. Gracias por estar con nós e moi boa tarde.
Moitas gracias a vos, Juana.